Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Head pereraadio kuulajad. Eetris on järjekordne saade sarjast Raadioakadeemia. Täna tuleb juttu Martin Lutheri mõtetest sõjakohta. Stuudios on Andres Saumets. Möödunud 20. sajand jääb inimkonna ajaloolises mälus kindlasti püsima kui teaduse ja tehnika tormilise arengu, ulatuslike majanduslike ja poliitiliste muutuste sajand. Inimkond on tunginud välja oma tavapärase eksistentsi piiridest, kergitanud katet paljudelt sajandite vanustelt saladustelt, loonud kogu planeeti hõlmava kommunikatsioonivõrgu ja astunud enesekindlalt ning lootusrikkalt uude aasta tuhandesse. Kuid 20. sajand on endast maha jätnud ka kahe kõige ohvrite ja purustuste rohkema maailmasõja kustumatud jäljed. Rääkimata siis vainust erinevate sotsiaalsete kihtide, rahvaste rasside, kultuuride ja religioonide vahel. Kahjuks pole inimkond saadud traagilist õppetundi korralikult omandanud. Igal päeval võib kultuuride ja religioonide kokkupõrkeid sõja- ja kriisikoldeid leida kümnetest maailma paikadest, isegi Euroopa südamest. Tuhandete inimohvritega terrorirünnak Ameerika Ühendriikide vastu kõigutas lisaks Ameerika rahva eneseuhkusele ka maailma poliitilise korra aluseid ja avas analüütikute arvates sõjapidamises sootuks uue tasandi. Nõnda seisab maailm väga tõsise küsimuse ees. Kuidas rahuldada inimeste õigluse tunnet ja kätte maksta süütud inimesi ohvriks toonud kurjategijatele, lõhkumata samas habras silda erinevate kultuuride ja religioonide vahel, ning vältida globaalse sõjalise konflikti vallandumist, mis võiks inimkonna viia hukutava kolmanda maailmasõjani. Kuidas suhtuda ülekohtusse ja kättemaksu? Kas keerata patsifistlikult ette teinegi põsk või juhinduda järjekindlalt vanatestamentlikust hammas hamba vastu põhimõttest? Hilisantiikne Rooma sõjaekspert Vegetius on öelnud, kui tahad rahu, valmistu sõjaks. Kuidas siis mõista sõjapidamist, eriti kui see näib olevat õiglane ja möödapääsmatu? Või tuleks meil eelistada Cicero nägemust, kes ütleb, ma eelistan isegi kõige ebaõiglasemat rahu kõige õiglasemale sõjale. Ja kuidas leida tee rahu sõlmimiseks ja kindlustamiseks? Juba Cicero on öelnud, sõda aga võetakse ette kavatsusega taotleda ei midagi muud kui rahu. Mida on siis kristlikul kirikul selles kriiside rohkes ajas inimkonnal öelda? Loomulikult võimatu on siin kohal ammendavalt visandada erinevate kirikute ja teoloogide arusaamu sõjast ja rahust. Küll on aga võimalik ajas tagasi minna mõnda kriitilisse kirikuloo perioodi ja esitada küsimusi sõja ning vägivalla kohta mõnele selle ajajärgul mõõtu andvale teoloogile ja kirikujuhile. protestantliku kristlasena pöörduksin ma seedetu tagasi protestantismi allikate, täpsemalt öeldes Martin Lutheri, teoloogiliste tunnetuste juurde. Ja seetõttu on käesolevate mõtete eesmärgiks jõudagi üldjoontes selgusele Lutheri teoreetilistes seisukohavõttudes ja praktilistes käitumisviisides sõja kui nähtuse ja oma ajastu konkreetsete sõjaliste kriiside kohta. Bellum justum ehk teooria õiglasest sõjast on õhtumaist euroopaliku mõtlemist ergutanud juba hilisantiigist alates, ja pakub diskussiooni ainet tänaseni. Niisiis, missugune on Lutheri koht selles arengus ja missugune sõnum on tal öelda kriisides vaevlemale maailmale täna? Üleminek uusaega. 16. sajand, mil Luther elas ja tegutses, oli religioossete muutuste, sotsiaalsete vapustuste ja riiklike võimuvõitluste tõttu üks eriliselt sõdade rohke periood ajaloos. Tollal puhkas Saksa keiser Karl V ja Prantsusmaa kuninga François esimese vahel Burgundia ja Itaalia pärast üks esimesi sekulaarseid, ilmalike hegemoniaal sõdu ülemvõimu pärast Euroopas. Saksamaa oli samuti kurnatud lõputute tülidega ja sõjaliste konfliktidega, mida vürstlikud territoriaalvõimud omavahelises võimuvõitluses aga ka riigilinnade, rüütelkonna ja talupoegade vastu pidasid, kes kõik taotlesid oma sõltumatut eksistentsi ja enesemääramisõigusi. Taolisest feodaalsest kaosest esile kerkiv moderne riik tegi esimese sammu selles suunas, et panna kehtima ainulaadne taotlus, nimelt omada sõjalist jõudu ning õigus seda ka vajaduse või soovi korral rakendada. Talupojad andsid endast märku revolutsioonilaadses ülestõusus, milles segunesid omavahel sotsiaalsed ja usulised ajendid. Kirikliku ühtsuse lõhenemine viis veel Lutheri eluajal konfessionaalsete liitude ja vastuliitude moodustamiseni, mis pärast varsti pärast Lutheri surma vallandas esmalt Saksamaal, seejärel aga ka Prantsusmaal, ning hiljem taas Saksamaal verise ning pika ususõdade perioodi. Üle selle kõige seisis aga kõige ohtlikum ning halvem kõigist ajastu probleemidest. Pool kuu märgi alla koondunud moslemite provokatiivne väljakutse ristimärki kandvale kristlikule Euroopale. Lääne-Euroopa võis 16. sajandi algul siiski veidi kergemalt hingata, sest Hispaanias oli Reconquista, edukas lõpule viimine 1492. aastal islami poolkuu Lääne-Euroopast välja tõrjunud. Luther mõistis nagu paljud tema ajastu kaasasedki sõda ja sõjakisa, kui nüüd kasutada Matteuse evangeeliumi lõpupeatüki sõnu, lähedal seisva viimse kohtu märgina, mis peab tulema patuse kristluse ja juurteni pehkinud kiriku üle. Luther isiklik usk sai erakordse jõu just lõpuaegade ootuse pingest, sest tema arvamuse kohaselt oli Augsburgi riigipäev 1530. aastal viimne märk maailma lõpu eel. Seega suhtus ta ajaloosündmustesse realistlikult. Ajastu veristes sündmustes nägi ta Jumala selgesõnalist kohtuotsust. Tollase uusima sõjatehnika raske suurtükkide näol oli kindlasti mängus ka kuradi käsi, nii arvas Luther. Ajahetk oli tõepoolest pingestatud ja murranguline ning paljudes tõstis pead seni ajani verbaalsesse vormi tardunud apokalüptiline ootus selle ülekohtuse ja kurja maailma lõpust ning palju parema kristliku maailma peatsest saabumisest. Lutheri lähedane kaastööline Melanchthon kirjutas 1532. aastal välja antud kroonika raamatus, et Eelia kuulutas küll ette, et maailm püsib 6000 aastat, aga Jumal lühendab seda aega meie pattude pärast. Jumal kiirustab lõpupoole, ütleb Melanchthon. Vanade riikide langemine on erilist laadimärk, citeerin veel kord Melanchthonit. Maailm on nagu suur kangas, mis rebeneb ja langeda tahab. niisiis saadab maailm end ise languse poole. Mis Lutheri ajal ning tema arvates vaimses võitluses ja sõjategevuses toimus, oli tegelikult ajaloo apokalüptilise mõistmise vana vaade. Nimelt kuradi riigi ja peatselt maailma üle kohut mõistma saabuva Kristuse valitsuse vahel toimuva kosmilise võitluse peegeldus. Citeerin Lutherit. See on minu arvamus. Ja ma olen selles kindel, et inglid on juba relvastatud ja panevad soomusrüüsid selga ning seovad relvad vööle, sest viimne päev jõuab juba kätte ja inglid relvastuvad võitluseks ja tahavad türklase kukutada koos paavstiga ja põrgusügavustesse heita. Türklased võivad seega maailma lõpu saabumist kiirendada. Inimesed aga ei tohiks Jumala salajasi otsuseid uurida. Lõpuaegadeks tuli end ette valmistada. Seepärast kutsusid reformaatorid rahvast üles eelkõige meeleparanduseks ja palveks. Luther toitis oma ettekujutusi vanatestamentlike prohvetite sõnadest, eelkõige prohvet Danieli kuulutusi, pean silmas, ning loomulikult ka Johannese ilmutusraamatust apokalüpsisest, nagu tema ajastukaaslane Albrecht Dürer selle puugravüüride sarjaga apokalüpsis ka inimestele meeleliselt kogetavaks muutis. Düreri kujutatud apokalüptilised ratsanikud, kes siis inimesi ja maad puruks tallavad, need ratsanikud olid katk, sõda, nälg ja surm. Tuleks püüda mõista, et need ratsanikud polnud Lutheri jaoks pelgalt sümbolid, mingite üleüldiste tõdede mütoloogilised ilustused, vaid tõepoolest oodatavad ja usutavad sündmused. Luther oli kindel, et Johannese ilmutusraamatu ettekuulutused antikristuse ilmumise kohta, keda Luther jaoks kehastas paavst koos türklastega, tsiteerin, paavst on antikristuse vaim ja türklane on antikristuse ihu, nad aitavad üksteist tapmisel, üks ihulikult ja mõõgaga, teine õpetuse läbi ja vaimulikult, tsitaadi lõpp, need viitasid peagi saabuvale lõpule. Nii et Luther võib öelda, Kristus tuleb. Märgid on juba olemas. Siis laseb Jumal hirmu äratavas lõpudraamas tuld ja väävlid sadada paavsti ja türklaste peale ja kõigi nende peale, kes oma enese tegude ja oma enese õiguse peale lootsid ning päästetakse vaid väike pühade hulk, kes tõeliselt uskusid ja end Kristuse armu hoolde usaldasid. Kui ollakse õiges usus, siis ei ole vaja apokalüptiliste vaenlaste, paavsti ja türklaste ees hirmu tunda. Meie tänane maailmapilt erineb põhjalikult Lutheri omast. Kui me oleme ka õppinud võimaliku peatset maailmalõppu taas tõsiselt võtma, siis mõtleme reeglina siiski inimeste eneste poolt teostatavale lõpule. Olgu see siis loodusressursside ammendumine, nälg, bioloogiliste ja geneetiliste substantsidega manipuleerimine, täielik keskkonnareostus või aatomisõda. Selle asemel, et uskuda teistpoolsuses saabuvatesse näitlejatesse, kes sekkuvad maailma lõpudraamasse, liiguvad tänase inimese mõtted mütoloogilise apokalüptika asemel siin maailmas toimuva lõpukatastroofi radadel. Ja nagu Lutheri ja tema aja mütoloogilised apokalüptilised ootused ei täitunud, nii võivad ka tänapäevast inimest painavad sekulaarsed hirmu unenäod taas hajuda. Kuid nagu tollal, nii ka nüüd jääb püsima ümber lükkamatu teadmine kord siiski saabuvast vältimatust lõpust. Lõpust, mis maailmale kindlasti kätte jõuab. Ja surmast, mis igat inimkonna liiget isiklikult puudutab. Igale inimesele surmast mööda pääsmatuse tõttu suunatud esotoloogiline küsimus, kuidas ta oma viimase tunni mööda saadab ja kas ta ka viimse kohtu ees püsima jääb, on Lutheri jaoks ka igasuguse mütoloogilise apokalüptika olemus. Eks olnud see ju hirm teda ähvardava surma ees, mis Lutherit kord kloostrisse ajas, kui ta jäi raevuka äikese tormi kätte ning andis ahastuses oma tõotuse. Aga see oli ka hirm kõige lõpus asetseva jumaliku kohtu ees. Kuidas ma saan püsima jääda, kui minu viimne tund kätte jõuab? Lutheri selline küsimus ja vastus, mille ta piiblist leidis, üksnes Kristus, üksnes usk, üksnes pühakiri, on tema mõtlemise juhtmotiiv ka selles, mida tal on kristlastele öelda nende suhte kohta sõjasse ja maisesse poliitikasse. Lutheri ei mõistnud end ise poliitikuna. 16. sajandil oli poliitik see, kes oma päritolu tõttu, näiteks vürstliku pere liikmena, kandis avalikku vastutust, korra ja ühiskonna eest. 15. sajandil olid need juristid, kes nõunikena mõjutasid peamiselt ühiskondliku elu. Ka Luther pidi tegutsema nõuandjana. Esitati talle ju palju poliitilisi järelpärimisi, milledele vastamine talle sageli tõsist vaeva valmistas. Kuid ta ei hiilinud vastuse andmises siiski kõrvale, vaid töötas probleemide kallal täie vastutuse ning süümega. Sealjuures rõhutas ta alati, et tal puudub asjakohane kompetentsus ning tema nõuanded on seetõttu siiski piiratud. Seda selgemalt rõhutas ta aga fakti, et ta on jutlustaja. See tähendab inimene, kes Jumala sõna tõlgendab ning kel pole ilmalikes asjades mingeid erilisi isiklikke vaateid. Kuigi tema tegevus on poliitiliselt väga kaalukas ning ta on käima lükanud olulisi ühiskondlikke arenguid, ei ole Lutheril poliitilisi ambitsioone. Ta reageeris eelkõige oma ümbruskonna konkreetsetele küsimustele või väljendas oma seisukohti, et hoiatada inimesi ohtlike arengute eest, et keegi saaks teda hiljem süüdistada arglikus vaikimises. Oma isikliku ülesandena nägi ta aga esmaselt tegelemist piibli ning selles leiduvate tõdede kuulutamisega kõikidele Saksamaa seisustele. Luther lähtus sealjuures Corpus Christianumi, kristliku ühiskonna mudelist. Ta elas maal, mille elanikud, välja arvatud juudid, olid lasteristimise kaudu kristliku kiriku liikmed. Kuigi Luther ise ei teinud endale illusioone, et taolise kristlaseks olemise kvaliteet jätab tihti soovida. Ta kirjutas ja õpetas ikkagi kogu Saksamaa religioosse ja ühiskondliku elu parandamiseks. Tunnistus Kristusest kui naasvast maailmakohtunikust ja lunastajast sundis Lutherit radikaalsel moel tõsiselt võtma ka Kristuse õpetust. Tema arvamust mööda polnud mäejutluse eetika kohustuslikult siduv mitte üksnes religioossele eliidile, vaid kõikidele kristlastele. See kehtis eriti just vägivallast loobumise ja kannatusvalmiduse nõude osas. Kannatus ja rist, olgu kristlase lahingulipp, kuulutas noor Luther. Ta ise tundis, et on selleks valmis. Me teame, et alates Wormsi riigipäevast oli Luther ka riigi poolt põlu alla pandud, nii-öelda lindprii. See tähendas äärmuslikul juhul kas vangikongis mädanemist või koguni häbiväärset surma tuleriidel. Kuigi Luther oli valmis kannatusteks ja surmaks, ei otsinud ta fanaatilisel moel märtüüriumi ega loobunud meelevaldselt sellest kaitsest, mida tema kuurvürst ja teised evangeelsed maaisandad talle pakkusid. Aga kui ta seda siiski vajaduse korral tegi, võttis ta selle sammuga seotud riski enda kanda. Nii et ta näiteks vastu kuurvürsti tahet Wartburgi kaitsvate müüride vahelt lahkus ning julgelt läbi oma peavastase Saksi valitseja Georgi maavalduste reisised mässavas Wittenbergi koguduses korda taas jalule seada. Tsiteerin, isegi kui 9 päeva sajaks taevast üksnes hertsoge ja igaüks neist oleks 9 korda vihasem kui too on. Ei mingeid jõu ja vägivalla vahendeid, et usutunnistuse pärast ähvardavad ohtu tõrjud. Oma pooldajatelt ootas Luther, et nad võtaksid troosti ja usukindlusega vastu tagakiusu. Näiteks oma majast ja maavaldusest kuni koguni kodumaalt pagendamiseni. Luther on selles osas tõeliselt järele andmatu. Mäe jutluse suunistest ei saa kristlaste jaoks midagi kõrvale heita. Järele andmatu oli ta ka, ja nüüd erinevalt siis mõningatest entusiastidest ja ka ristijatest, selles hoiatuses, et mäejutluse eetikat ei tohi valesti tõlgendada poliitilise juhtnöörina. Lutheri Saksa viibel kannab Matteuse 5. peatüki juures niisiis mäejutluse alguses järgmiste ääremärkust. Selles peatükis ei kõnele Kristus mitte ilmaliku ülikonna ametist või valitsusest, vaid õpetab õiget elu vaimus Jumala ees. Ja juba 1523. aastal keset varase reformatsiooni aja pingeid ja esimesi mõrasid selle ühtsuses kirjutab Luther nõnda, tsiteerin. Sellepärast, kogu maad või maailma üritada evangeeliumiga valitseda, see on sama kui üks karjane paneb samasse lauta kokku hundid, lõvid, kotkad ja lambad ning laseb ühtedel vabalt teiste hulka minna ja ütleb, nüüd karjatage end. Ja olge vagad ja rahumeelsed ise keskis, laudauks on lahti, karjamaad on teil piisavalt, koera ja nuia ei peade kartma. Siis peaksid lambad küll rahu ja laseksid end rahulikult karjatada ja valitseda, aga nad ei elaks kaua. Nõrku toetada ja kaitsta. Õiglusel valitseda lasta, rahu säilitada nii sise kui välistes asjades, see on ülikonna amet, kes ilma asjat oma mõõka ei kanna. Sest kuna maailme koosne üksnes pühadest inimestest, on vaja selleks, et inimeste kooselu oleks üleüldse rahuga kindlustatud, ka võimu ja jõu monopoolsed seisundid riigi käes. Ning selle kasutamist äärmusliku abivahendina tuleks toetada ja õigustada. Olgu tegu siis monarhia, aristokraatia või demokraatiaga, see tähendab erinevate valitsusvormidega, mida Luther Aristotelesele toetudes eristab ja mida kõike tema ajal ka leida võis. Sellesse korda on kaasatud ka kristlane, kes Lutheri arusaama kohaselt on õige ja patune ühtlasi ning on ka selle maailma kodanik. Lutheri jaoks on riik seotud õigusega, ette antud kõlblusseadusega ning rahu säilitamise ülesandega. Kui riik tõrjub kurja vägivallaga, tegutseb ta legitiimselt, sest Jumal ise on riigile usaldanud mõõga hea kaitsmiseks. Teiste sõnadega, Luther esindab riigi vägivalla monopoli. Ülikond on Jumala ametnik ja tema vihateener. Ta peab kurja tõrjuma, sest talle on usaldatud mõõk pahategijate vastu. Kes oma sellist ametit ohtlikus olukorras tõsiselt ei võta, see patustab samamoodi kui see, kes mõõka ebaseaduslikult enda kätte nõuab. Kui ülik või sõjamees kurjale vastu hakkab, on ta Lutheri arvates võrreldav hea arstiga, kes näib küll olevat hirmus ja halastamatu inimene, kui ta peab amputeerima käe või jala, et päästa inimese elu. Luther arvab, et kui mõõk ei kaitse ja ei hoia rahu, siis hävineb maailmas kõik rahutuste läbi. Seepärast pole sõda sisuliselt midagi muud kui lühike rahutuse aeg. Lühike õnnetus, mis püüab ära hoida igavest mõõtmatut rahutust. See võib tunduda pessimistliku maailmapildina ning armetu inimese pildina. Kuid Luther asetseb ikka veel keskajale iseloomuliku taolise piibelliku ja antiikse paganliku mõtlemise traditsioonis, mille kohaselt inimese südame mõtted ja teod on alguses saati halvad ning inimene on teisele inimesele hunt, mida Luther aga ainulaadsel moel radikaliseerib, nagu me seda veidi hiljem näha võime.
raadio , raadio , raadio , akadeemia , akadeemia , akadeemia .
kuna ülikonna ülesanne ei lähtu temast enesest, vaid on tingitud ühiskonnast, siis ei saa olla ülikonna suhtes ka mingit tingimusteta või lausa pimedat kuulekust. Luther on seda teemat käsitlenud ühes oma varasematest kirjadest, ilmlikust võimust, kui võrd tuleb sellele kuuletuda aastast 1523, kus üles rõhk on selgelt asetatud sõnale kui võrd. Seal, kus ülikond nõuab midagi, mis põrkub dekaloogi esimesel ja teisel tahvlil paika pandud jumaliku ja loomuliku seaduse normide vastu, on kristlane kohustatud olema sõna kuulmatu. Vajaduse korral olema valmis ka kannatuseks ning igal juhul vastupanu osutama sõnaga. Kes ebaõigluse maha vaikib, salgab Jumalat. See polnud Luteri jaoks pelgalt teooria, vaid pastoraalne nõuanne nendele oma poolehoidjatele, kes katoliiklikel territooriumitel usupärast tagakiuse kannatasid ning Vormsi edikti kohaselt olid sunnitud keelatud kirjad ja raamatud nende seas ka Luteri tõlgitud uue testamendi riigivõimudele välja andma. Ei tohi teha ühtki sammu ja sõrmegi liigutada, et ebaõiglastele käskudele alluda, soovitas Luther. Vastav õigusliku piiri käsuvõimule ja kuulekuskohustusele seadis Luther küsimusega õiglase ja ebaõiglase sõja kohta. Alates Torgau liidust 1525. aastast oli evangeelsete kristlaste ridades vallandunud äge vaidlus teemal, kas ikka on lubatud vastu hakata ülikonna ebaõiglastele meetmetele ning mida siis ikkagi arvata sõjapidamisest. Selle kohane alustrajav kirjutis, kas sõjamehed võivad ka õndsaks saada aastast 1526, ei lähtu taas teoreetilistest vaid praktilis hingehoidlikust vajadustest. Üks ohvitser, kuurvürstlik välioberst Rüütel Assa von Kram, pöördus Luteri poole murelku küsimusega, kas kristlane sõdurina tohib jõudu, see tähendab vägivalda kasutada. Et vastata ohvitseri küsimusele, teeb Luther kõigepealt vahet ameti ja isiku või töö ja selle tegijate vahel. Amet kui selline pärineb Jumalalt. See käib ka kohtuniku ja timuka ametite kohta. Vahet tuleb teha aga selles, kui hästi või halvasti käituvad üksik isikud, kes mingis ametis või seisuses on. Luther niisiis täpsustab ohvitseri küsimust järgmiselt, tsiteerin. Kas kristlik usk, mille kaudu meid Jumala ees vagaks arvatakse, suudab enda kõrval taluda ka seda, et ma olen sõjamees, pean sõda, kägistan ja torkan, röövin ja põletan, nagu seda vaenlasele sõja ajal sõjaõiguse kohaselt tehakse? Kas selline tegu on ka patt või ülekohus, mille pärast tuleb Jumala ees süümepiinu tunda? Või kas üks kristlane ei tohiks ühtki sellist asja teha, vaid üksnes head teha, armastada, mitte kedagi tappa või kahjustada? Mis puutub sõjaametisse, siis ühineb Luther üldlevinud käsitlusega, mille kohaselt Rooma kirja 13. peatüki ja 1. Peetruse kirja 2. peatüki järgi on mõõk Jumalast seatud, et karistada kurje ja kaitsta vagasid. Tsiteerin. Nii on see ka ümber lükkamatult tõestatud, et sõjapidamine ja tapmine ja kõik, mida sõjaajad ja sõjaõigus endaga kaasa toovad, on Jumalas seatud. Mis on sõda muud kui ülekohtu ja kurja karistamine? Luther arutleb nii, et kui inimesed oleksid kõik vagad ja hoiaksid meelsasti rahu, siis oleks sõjapidamine küll suurim häda siin maa peal. Kuna aga inimesed on just sellised, nagu nad on, hoiab sõda see lühike rahutus ära üldise ja hukatusliku rahutuse, mille ees ükski inimene püsima ei jääks. Sõda on niisiis Jumala korda ja rahu rikkuva rahutuse likvideerimine, üks väike mööduv rahutus. See vaade vastab Luteri ajastu üldistele hoiakutele. riiklikel ametkondadel ja ülikutel ei olnud piisavalt raha või oli neil rahast lihtsalt kahju, et nad oleksid pidanud pikaajalisi sõdasid või finanseerinud alalist sõjaväge. Pigem värvati palgasõdurid lühikseks ajaks ning sõjalisi lahendusi otsiti tõesti vaid lühikese ajavahemiku jooksul. Tänapäeval on tegu muidugi teistsuguste suhetega. Maakeral elavate inimeste globaalsest üleüldisest ohust mingi maailmasõja läbi ei teadnud Luther midagi. Tänastest massihävitusrelvadest ei osanud Lutherega tema ajastukaaslased isegi hirmu und näha. Nõnda ei saa tänapäeval sõda enam tähistada ka lühikese rahutusena, vaid rahu tuleb teisiti säilitada. Kuid tuleme veel kord tagasi sõjamehe ameti juurde. Kuna Jumal on selle ameti ise seadnud, siis on see viimaks Jumal ise, kes sõjas sõnakuulmatuid inimesi nii hirmu äratavalt viisil karistab. Sõdurid on vaid vahend, mida ta kasutab. Kui kuulutada mõõga kasutamine sõjas ülekohtuks, siis peaks ülekohtuks kuulutama ka pahategijate karistamise rahuajal. Kui aga juba üks mõõga teenistus on õige, siis on õige ka teine. Luther viitas Oberst von Kramile vastates nendele mõtetele, mida ta juba varem oli öelnud oma ülikonnale, Saksa aadelkonnale adresseeritud kirjas õiguse ja rahukindlustamisele kohustatud mõõgameelevalla tingituse ja ülesande kohta. Seejärel sõnastas Luther selgelt ainsa põhjenduse, mis tundub sõda lubavat. Nimelt kaitse ägeda ja tõepoolest aset leidva kallale tungi puhul. Ta ei väsi seda põhireeglid ikka ja jälle uuesti sõnadega kordamast ning piibelikult põhjendamast. Tsiteerin, kes sõda alustab, see on ülekohtus. Sest ilmalik ülikond pole Jumalast selleks seatud, et ta rahu rikkuma ja sõdu alustama peaks, vaid selleks, et ta rahu hoiaks ja sõdalasi eemal hoiaks, nagu Paulus Rooma 13. peatükis 4. salmis ütleb. Mõõga amet olgu kaitsmine ja karistamine. Vagade kaitsmine rahu läbi ja kurjade karistamine sõjaga. Ja lase endale seda öelda, et sa väga selgelt üksteisest eristaksid tahtmist ja kohustust, lõbu ja vajadust, lõbu sõda pidada ja tahtmist tülitseda. Oota, kuni vajadus ja kohustus tulevad ilma lõbu ja tahtmiseta. Oo, kaitsmine on ausameelne põhjus tülitseda. Seepärast kiidavad ka kõik õigused heaks, et hädakaitse peab karistamata jääma. Ja kes hädakaitses kellegi maha lööb, see on kõigi ees süütu. Sest sõjal tuleb vahet teha. Mõned alustatakse lõbust ja vabast tahtest, enne kui teine ründab. Mõned aga on tingitud vajadusest ja sundusest, pärast seda, kui üht teise poolt rünnatakse. Üht nimetatakse ülemeelikuks sõjaks, teist hädasõjaks. Esimene on kuradisõda ja sellele ei anna Jumal mingit sõjaõnne. Teine on inimlik õnnetus ja seal aitab Jumal. Seepärast laske endale öelda, hoidke end sõja eest, olgu siis, et te end kaitsma peate ning teile antud ameteid sõda pidama sunnib. Siis laske käia ja antke pihta. Olge siis mehed ja tõestage oma soomusrüüsid. Siis kehtib see, et sõjapidamise üle pole vaja järele mõtelda. Asi on siis iseenesest küllaga tõsine, et raevukatel, trotslikel, uhketel rauaõgijatel hambad nii nüriks peavad saama, et nad hästi isegi värsket võid ei suuda hammustada. Luther kasutas neid põhimõtteid oma ajastusõdade kohta. Nii kiidab ta Saksi kuurvürsti, sest too ei lase end ajastukaaslaste suureks imestuseks üldse sõjapidamisele provotseerida, kuigi tal oleks selleks tuhat head ettekäänet. Ja Luther laidab Prantsusma kuninga teguviisi, sest too alustas ju sõda keiser Karl V. vastu. Luther tunneb keisri suhtes teatud sümpaatiat, tsiteerin, kuigi ta minu vaenlane on, nagu ta täienduseks lisab. Igatahes on raske ette kujutada, et Luther oleks heaks kiitnud hilisemat protestantlike vürstide saatusliku kokkumängu Prantsusma kuningaga, mille läbi kaotati viimaks Metsi, Tuuli ja Verduni linnad. Illustreerivate näidetena visandaksin nüüd mõned Saksamaa sisesed konfliktid, kus on väga selgelt näha, missugustest põhimõtetest Lutherend laseb juhtida sõjapuhkemise ähvardavas olukorras. Esmalt kirjeldaksin lähemalt nõnda nimetatud Paki tüli. Georg Otto von Pack, Saksi katoliikliku hertsogi Georgi, kantselei asehaldur, oli võltsitud dokumentide abil, nagu hiljem selgus, suutnud 1528. aasta veebruaris Hesseni maagraf Filippi selles veenda, et kuningas Ferdinand, keisri noorem vend ja asevalitseja, on sõlminud mitmete Saksa vürstidega liidu, et lähemal ajal välja ajada oma maadest nii Hesseni maagrafi kui ka Saksi kuurvürsti ja juurida välja evangeelne õpetus nendelt aladelt. Nii kuurvürst Johann koos Lutheriga kui ka Hesseni Filipp olid veendunud, et selline kavatsus tõepoolest eksisteerib. Aga sellal, kui maagraf niisugustele ähvardustele kaugele ulatuvate poliitiliste plaanidega reageeris ning valmistus kuurvürsti nõusolekul ka vandeseltslasi välja selgitama, vägesid relvastama ja ennetavat rünnakut katoliiklike vürstide vastu alustama, heas lootuses, et üksnes tänu sellisele ettevõtmisele on võimalik Saksamaal üleüldse reformatsiooni edasi viia, siis selle ajal valis Luther koos oma abilise Melanchthoniga teise tee ega jaganud Filippi sõjavaimustust. Luther klammerdus pühakirja külge, analüüsis korduvalt tekkinud olukorda ja jäi kindlaks oma senistele põhimõtetele. Oma kange kaelsuses suutis ta veenda ka kõhklevat kuurvürst Johanni, et taoline kaitsesõda on lubamatu. Kaitsesõda selles mõttes, et alustada sõda, et ära hoida mingisugused hullemad arengud. Luther ja Melanchthon ähvardasid koguni kuursaksimalt lahkuda ja seda just evangeeliumi pärast, kui evangeelsed vürstid ei piirdu üksnes rünnaku tagasi tõrjumisega, kui see rünnak üldse aset leiab. Taoline käitumine tulenes Lutheri arusaamadest ülikonna rahukohustuste kohta. Mõtlemise taustaks on taas mäejutlus, täpsemalt öeldes leebete ja rahunõudjate õndsaks kiitmine. Need nõuded kehtivad ka mõõgameelevalla omajate kohta. Sellele lisandus väga kaine poliitiline olukorra hindamine. Luteri jaoks oli see ülimalt kahtlane, et keiser taoliselt katoliikliku liidu sõjaplaanid ka heaks kiidab, kui niisugune liit olemas üldse on. Nõnda soovitas Luter läbirääkimiste teed, mis viimaks ka edukaks osutus. 16. aprillil 1538. aastal võeti riigivalitsuses vastu mandaat, mis pakkus kõikidele seisustele rahu. Maarahu põhimõtte kohaselt viidati tüli lahendamise õiguslikele võimalustele. Sõda jäi tulemata ning rahu oli kaitstud. Luther tervitas selle mandaadi ilmumist ja kuulutas kirjas kuurvürst Johannile, et kui mandaati ei järgita, siis põlatakse nõnda jumalat, kes ise pakkus mandaadi näol rahulikku lahendust. Teine Lutheri mõte liigub ülikonna mõistmise radadel. Nimelt keiserlik mandaat tuleb ülikonnalt, mida Jumal on ametisse seadnud, ning ka kuurvürst on kohustatud sellele alluma. Kuulekus on hädavajalik, sest mandaadiga pakutakse rahu. Kui kuursaksi ja Hesseni valitsejad mandaadide vaatamata sõjategevust alustavad, osutuvad nad keisri vastu mässajateks. Nad pannakse põlu alla ja neil pole Jumala ees enam head südametunnistust ning riigisilmis õigusi ja maailmasilmis mainet, mis oleks aga väga hirmus ja kole, nagu ütleb Luther. Nõnda pöörataks kogu Saksamaa pea peale ning evangeelium juuritaks välja, sest kogu sõjaplaani taga ei seisa mitte keegi muu kui kurat ise. Pealegi saaksid kõik siis evangeelsetele ette heita, et nad armastavad rohkem sõda kui rahu, toorest verevalamist kui head ja tarka valitsemist. Mõlemad Wittenbergi teoloogid on selles olukorras kõike muud kui sõjajanused mehed. Selgelt tuleb esile Lutheri seisukoht, et preventiivne kaitsesõda pole kristliku poliitika legitiimne vahend ega ammugi evangeelse riigi ja kirikupoliitika legaalne vahend. Ülikud, kes end tunnistavad Jumala sõnale kuulekaiks, ei tohi sõnale oma poliitilise käitumisega heita ühtegi halba varju. Sellest ajast saati umbusaldas Luther ka avalikult Hesseni valitsejat Filippi. Nagu nägime, Luther laskis end juhtida ka kainetest poliitilistest kaalutlustest. Ta viitab sellele, et evangeelsed seisused on Saksamaal ikka veel vähemuses ja nad ei saa seetõttu arvestada sõja võitmisega. Kes aga jääb lootma välismaiste kuningate peale, Luther peab siin eelkõige silmas François esimest Prantsuse kuningat, avastab kiiresti, et ta on oma hädas üksi jäetud. Ka ei ole linnad nii tugevad, et nad võiksid sõjakorral vürste vajalikul määral abistada. Zwingli juhitud evangeelsed Zürichi ettearvamatu lüüasaamine 1531. aastal kappeli lahingus näitas, missugused ootamatud arengud võivad ette tulla. Luther ei soovita sellepärast mingil juhul preventiivse sõja alustamist, sest see on nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt rumal tegu. Poliitiliselt ärritaks ja provotseeriks sõjaks valmistumine vaid vastaseid, ning viimaks on raha ära kulutatud juba enne, kui sõda üldse algabki. Nõnda on rahu kindlustamine poliitiliste vahenditega siiski parim lahendus. Lutherit võib selles kontekstis vaadelda kui tõelist rahujutlustajat. Igatahes on need teoloogilised mõtted, mis Lutherit rahunõudjaks teevad. Kuna mäss toob endaga kaasa rohkem kahju kui kasu, siis pole ka sõda mingi poliitiline kohane vahend. Ka sõda kui selline kahjustab ning seda tuleb seetõttu vältida. Isegi kaitsesõjad on õigustatud vaid siis, kui seda peavad kristlased, kes on valmis meelt parandama ning oma vigu tunnistama. Üldjoontes kantsid Lutheri pingutused ka vilja. 1532. aastal sõlmitud kokkuleppe kohaselt kuulutati välja üldine ja alaline rahu riigi seisuste vahel ning keelati ära usu või mõne muu põhjuse pärast toimuvad relvastatud konfliktid. Evangeelseltelt seisustelt vastuteenena ootaski keiser just abi võitluses türklaste vastu. Samasugustest põhimõtetest laskis Luther end juhtida ka siis, kui 1542. aastal ähvardas sõda puhkeda kahe evangeelse vürsti, Saksa kuurvürst Johann Friedrichi ja Saksa hertsog Moritzi vahel, kelle maades oli reformatsioon vahepeal samuti kanda kinnitanud. Tüliõunaks oli üks väike piirilinn Wurzen. Mõlemad vürstid soovisid selles linnas ülemvõimu saada. Väed, mis tegelikult olid formeeritud sõjaks türklastega, seisid nüüd vastastikku ja ootasid vaid käsklust. Luther sekkus otsustavalt kriisi oma avaliku kirjaga, mis oli adresseeritud mõlemale vürstile. Kiri taotles avaliku arvamuse surve kaudu tülitsevate vürstide lepitamist. Luther nõudis rahumeelset tüli lahendust, olgu see siis mõlema vürsti võimunõudluse arutamine õukonnakohtus, niisiis kaasatama nii vahekohtunik, või olgu see seisuste ja juristide ekspertiisi arvamuse ära kuulamine, või olgu see viimaks nende sõprade vürstide vahendusel teostatud läbirääkimiste protsess. Luther kirjutas, et ta ei ole jutlustajana kompetentne otsustama tüli sisu üle, tsiteerin, sest need on ju täiesti ilmalikud asjad, milledes mulle pole usaldatud palju teada. Siiski käsib Jumala sõna, tsitaat, ilmalike valitsejate eest hoolt kanda ja rahu ning vaikuse pärast maa peal palvetada. Seepärast peab Jumala sõna ja tahet teatavaks tegema ka kõigis ilmalikes kiusatustes, näiteks vürstide valitsemishimu korral. Luther palub vürste, et nad ta armulikult ära kuulaksid, sest ta ei taha rääkida enda vaid Jumala sõnu. Pealegi on vürstid ju evangeeliumi vastu võtnud ning teavad, et kes kuulab evangeeliumi jutlustaja sõna, kuulab ka Jumala sõna. Luther viitab ka õndsaks kiitmistele mäejutluses, kus on öeldud, et õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks, ning lisab sellele omalt poolt ka karmisõnalise täienduse. Tsiteerin, teisiti öeldes tähendab see ilma kahtluseta, neetud on rahuvihkajad, sest neid peab nimetama kuradilasteks. Juba varem sai mainitud, et Lutheri jaoks kehtisid mäejutluse nõuded vahet tegemata kõikidele, ka vürstidele. Evangeelsete vürstide jaoks sõnastab Luther poliitilise eetika niimoodi, et nende jaoks on esimeseks käsuks säilitada kõigepealt rahu, soovitada ja sellele kaasa aidata maksku see neile kasvi nende elu ja vara. Kui vürstid üksteisega tülitsevad ning see läbi sõda puhkeb, on nad astunud Jumala käsu vastu. Luther puudutab siin oma kirjas väga teravalt ka nõnda nimetatud maine küsimust. Tsiteerin. Kurate tema liikmed puhuksid sellisest sädemest meelsasti suure tule ja tahaksid valmistada nõnda vaenlastele suurt rõõmu, türklastele naeru, evangeeliumile erilist häbi, et ta oma pilkajate suu läbi võiks kiita. No vaadake sinna, need on evangeelsed vürstid ja maaseisused, kes kogu maailmale tahavad näidata teed taevasse ja kõiki inimesi tões õpetada. Nad on sellisteks narrideks ja lasteks saanud, et nad ei suuda isegi väikeste ilmalike asjade kallale õiguse ja mõistusega asuda. Fui, häbi evangeelsed! Ja tõepoolest, seda kuuleksime me kuradilt ja kogu maailmalt. See meeldiks kindlasti Jumalale, et tema nimi nõnda meie pärast rüvetatud saaks. Tähelepanuväärne on Lutheri otsus, et sõltumatu sellest, kuidas asi viimaks juristide pilgu läbi lahenduse leiab, tahab ta ise igal juhul hoida selle poole juurde, kes on valmis võtma vahekohtuniku või alustama läbirääkimisi. Tsiteerin veel. Mina astun ja ma ütlen teile, tõesti selle poole juurde, kes õigusti ja rahu pakub ning kannatada suudab või soovib. Sest kui ka teisel poolel oleks ülim õigus, ja õiglaselt raevu võiks kasutada, siis neab ta end siiski ise sellega, et ta Jumalat tema meelevallas ründab. Ise kohtunik ja kättemakse tahab olla ja nõnda vastaspoole häda kaitsele sunnib. Sellega annab ta vastaspoolele oma teoga õiguse ja teeb ta süütuks. Ise ennast tõukab aga õigusest üle kohtusse, nagu eelpool on öeldud. Ja seepärast peab see pool, kes õigust ja rahu otsib, end julgelt ja rõõmsalt kaitsma ja minule tuginema, et ma seda Jumala asemel öelnud, soovitanud ja selleks hoiatanud olen. Sest ma tahan tolle osa vere ja needuse enda peale võtta ja ma ka pean seda tegema. Me näeme, et Luther manitseb ja õpetab vürste ja avalikust oma tunnetuse alusel. Luteri jaoks olid kriisid ja sõjad selgeks märgiks eelseisvast Jumala kohtust, mille vastu saab valmistuda meelt parandades ja Kristuse armule lootes. Luter ei olnud poliitik. Teoloogina tuli tal siiski anda konkreetseid vastuseid konkreetsetele küsimustele ka sõjaliste konfliktide osas. Luteri jaoks oli ülikonnal antud Jumala poolt mõõk ja meelevald säilitada korda ja rahu nii sisemistes kui välistes asjades. Seda ka sõjapidamiseks. Kuid Luteri jaoks oli ainsaks sõjapidamise põhjuseks siiski kaitse tõepoolest aset leidva kallale tungi puhul. Nõnda püüdis ta iga hinna eest vältida ülekohtu tegemist ning lahendada kriise muul teel kui relvaabil. Kes rahu rikub oma isekuse või võimuhimu tõttu, teeb pattu, kahjustab kristluse mainet ja häbistab Jumala nime. Peamine vahend, mida Luther konkreetsetele probleemidele lahendusteks pakkus, oli siiski sõna. Radikaalse järelduse, et teatud olukordade puhul ka sõja äärmuslikes oludes, kus sõjaväeline ühtekuuluvus tugineb täielikult kuulekussideme usaldusväärsusele, on lausa kohustus olla sõnakuulmatu. Selle järelduse tegi Luther kirjas sõjameeste kohta, kui ta vastas küsimusele, missugune sõda on siis õiglane. Ebaõiglaselt alustatud ja peetud sõja puhul, mis ei teeni otsese rünnaku tagasi tõrjumist, peab kristlik sõjamees kuulekusest keelduma. Missuguste tagajärgedega tuleb siis taolisel käsul täitmisest keeldujal arvestada? Luther annab sellele enda poolt visandatud olukirjelduses äärmiselt otsustava vastuse. Tsiteerin. Jah, sa ütled, mu isand sunnib mind. Võtab minult mu elu, ei anna mulle raha, palka ja tasu. Lisaks sellel oleks ma maailma ees argpüksina põlatud ja välja tõugatud kui üks truudusetu, kes oma isanda hädas maha jätab ja nii edasi. Vastus. Sa pead sel tulla ja Jumala tahte pärast sündida laskma. Mis siis sünnib? Ta saab sulle 100-kordselt tagasi anda, nagu ta evangeeliumist tõotab. Kes minu pärast jätab maha kodu, õe, naise, vara, see peab 100-kordselt tagasi saama. Peab ju selline oht olema ka kõigis muudes asjades, kui ülikond ebaõiglust tegema sunnib. Aga kui Jumal tahab, et tema pärast ka isa ja ema maha jäetakse, siis peab loomulikult tema pärast ka oma isanda maha jätma. Kui sind sellepärast rünnatakse või kirjeldatakse sind truudusetuna, siis on see parem, et Jumal sind truuks ja ausameelseks kiidab, kui et sind kogu maailm truuks ja ausameelseks peab. Mis aitaks see sind, kui sind maailm Saalomoniks või Mooseseks peaks ja sa oled Jumala ees sama kurjas kirjas nagu Saul või Ahab? Tsitaadi lõpp. Kuidas aga inimene teab, kas sõda on õiglane või ebaõiglane? Siin kehtib Luteri jaoks nagu muudelgi juhtudel, kus ülikond kuulekust nõuab, et kristlane peab võimalikult usinalt sellepärast vaeva nägema, et asjas ise selgusele jõuda. Ja seal, kus ta lasi segaseks jääb, peab ta kindlat kuulekust eelistama ebakindlale sõnakuulmatusele. Luther teadis loomulikult, et taolist olukordade hindamise võimet saab tegelikkuses oodata vaid vähestelt. Aga tema jaoks oli tähtis ka see väike hulk teadlike inimesi. Suurem või väiksem realiseerumisvõimalus ei tohtinud tema piibeliku mõtlemise taustal kuidagi kahjustada tema nõudmiste rangust. Kui Luteri viimasel eluperioodil üha selgemini ilmnes eelseisva Saksamaa sisese sõja oht protestantliku liidu vastu, oli isegi temal enesel raske täitselgus saavutada küsimuses, kas teatud juhul on tegu lubatud kaitsega või keelatud rünnakuga või hoopis lubatud suuremat viletsust tõkestava kaitsega. Sellest aga veidi hiljem. Rõhutaksin siin kohal veel kord Luteri selget põhimõtet, sõjapidamise õigus on piiratud kaitsmisega. Ebaõiglase sõja puhul peab sõduri kuulekus kohustus muutuma sõnakuulmatuse kohustuseks. See on selge ühemõtteliselt sõjapealikutele ja sõjameestele suunatud käitumisjuhis õige käitumise kohta õiglase ja ebaõiglase sõja suhtes võrdsete poliitiliste poolte vahel. Aga kuidas leiab vastust küsimus sõja ja vägivalla kasutamise kohta nii-öelda alt üles, näiteks revolutsiooni puhkemise või türannia kukutamise puhul? Luther on oma tormilise elu jooksul, mil ta seisis pidevalt silmitsi uute väljakutsete ja probleemidega, väljendanud end selles küsimuses, vaatamata mõningatele püsivatele seisukohtadele, üsna erinevalt. See oleks liialt julge ja kasutu ettevõtmine, kui püüda teda ise endaga harmoniseerida, nagu seda ikka on teha üritatud. Lutheri mõtlemine ei ole sugugi korrapärane ja vaba vastuoludest ning alati puht loogiline süsteem.
Raadio. Akadeemia.
Teist saadet teemal Martin Luther ja sõda kuuleme juba järgmisel nädalal. Stuudios oli Andres Saumets.